Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В разгара на лятото темата ни е синдром на тройно припокриване, т.е. какво е взаимодействието между сърдечната недостатъчност, обструктивната сънна апнея и хроничната обструктивна белодробна болест. Ще разговаряме обаче и по актуалните теми на здравеопазването днес, както и как да се предпазваме в жегата, ако сме рискови за инфаркт или сме пациенти прекарали инфаркт. Гост по тази тема е доктор Петър Калайджиев, кардиолог в УМБАЛ Царица Йоана Исулов в София и главен асистент към катедрата по спешна медицина към Медицинския университет в София. Доктор Калайджиев, здравейте!
Здравейте!
Радвам се да гостувате на подкаста на Националното радио в центъра на системата.
Аз също се радвам, следя подкаста с голям интерес, винаги са актуални темите, което много ме радва, че и аз намирам място в този подкаст.
Много ви благодаря. Искам и се да започнем с актуалната тема, може би вече от месец, а вие сте и млад лекар, по отношение на протестите на младите лекари, а във връзка с тяхното заплащане, във връзка и с условията на труд. Вие сега сте на колко години?
На 34.
И съвсем наскоро сте преминали през всичките трудности, през които минава един млад лекар преди да вземе специалност. А това продължава колко години в България вземането на специалност?
6 години е обучението по медицина. С държавните изпити и държавните стажове отиваме на 6,5. До дипломирането са кръгли 7 години, след което можем да започнем специализация. Специализациите в България варират от 4 години до 6,5, в зависимост от дали е хирургична или не. Така че общата сума на годините обучение, достигане на специалист в област на медицината минава 10, така че да.
Може да се каже, че едва след 35-та година лекар, който вече със специалност една или две в България, може да започне, както се казва, и да усети ползите от своя труд.
Да, медицинската специалност, без значение в коя област се развива младия лекар, винаги свързана на първо място с обучение, с дообучаване, на квалификация. Тя продължава през целия ни живот, но за да достигнем едно ниво, в което да кажем, че сме специалисти в дадена област, наистина 35 е минимума, в което можем да си го позволиме. А и през целия този период човек трябва да изгражда авторитет, да поддържа ниво. Тоест, за да има ползите, които споменахте вие, те са плод на неговите усилия.
Доктор Калайджиев, налага ли се и задължително ли е между периодите на завършване на медицинско образование и специализацията задължително да имате стаж в спешна медицина? Или това е пожелание на самия млад лекар?
Всеки университет и нашата програма по медицина включва задължителен преддипломен стаж по спешна медицина. В различните университети той е разделен в период от време, с изпит завършва, без изпит. Различни са, но всеки една специалност медицина минава задължително през обучение по спешна медицина.
Продължителността различна ли е?
Различна е за различните програми на обучение в различните университети, но общия хорариум навсякъде е близък. Като един новозавършващ лекар, спешността е много важна. Аз като асистент към катедра спешна медицина, смятам, че тук е важно да се акцентира върху възможността всеки един новозавършил лекар да може да окаже спешна медицинска помощ, адекватна, без значение къде се намира. Ако се намира извън болнично, има едни препоръки за поведение, ако се намира в болнично заведение, други препоръки. Хубаво е да се знаят, да се спазват и то е от всеки един лекар. Така че да, спешната медицина е задължителна и налага. Почти всяка една специалност включва в себе си и спешни състояния, които пък допълнително моите лекари по време на своята специализация преминават през допълнителни курсове на обучение, пак през нашата катедра и в частност през спешното отделение.
Ваши по-възрастни колеги споделят, че в миналото спешната медицина е била голяма школа за тях. Ако мога кратко да попитам, днес има ли от кого да се учат младите лекари по отношение на спешната медицина?
Спешната медицина е една доста, как да кажа, непривлекателна специалност за младите лекари.
Но пък учи на много неща.
Аз към днешна дата съм специализант. отново по спешна медицина.
По свое желание.
По свое желание, втора година вече започвам. И мога да кажа, че програмата е много добре направена. Идейно заложените неща в самата програма са много добре направени. Лошото е, че специализантите по спешна медицина са изключително малко. Може би се броят на пръсте на едната ръка на годишна база. Аз поне към днешна дата сещам за 3-4 колеги, които буквално са на моето ниво и организират се изпити за специално за 2 души на година.
Няма
което
интерес.
Няма интерес. Това, разбира се, е свързано с начина, по който се работи и до много голяма степен немотивиращото заплащане в системата на спешната помощ.
Обаче немотивиращо заплащане се оказва изобщо за младите лекари в медицината в България преди да получат специализация. Това така ли е? При всички ли млади лекари във всяка болница или има значение дали този млад лекар е в частна, държавна, университетска или общинска болница?
Във всяка болница условията са различни. В едни болници условията там, където до някаква степен се придържат към КТД-то, към колективния трудов договор и са го приели като основа за основни заплати, една идея може би по-добре. Но във всички болници специализантите и моите лекари са изключително натоварени. С много задачи, с много ангажименти.
С нощни дежурства,
с нощни дежурства, с празнични дежурства.
Вярно ли е, че ги карат да правят абсолютно всичко, извън дори тяхната трудова характеристика, ако щеш?
Не мога да кажа, нали, да обобща всички специалности и болници, но все пак да не забравяме, че тези млади лекари са лекари. Те са завършили лекари и те имат право да извършват диагностични и лечебни дейности. Отскоро...
Че ги гърбят, както се казва, и за други неща, които не са лекарски.
Да, случва се, защото недостига на кадри е повсеместен. Не само, нали, медицинските сестри ни липсват, т.е. специализантите играят роля и на медицинска сестра, и на болно гледач, и общо взето ангажиментите и натовареността в ежедневието е висока.
Тъй като пък младите са много нати с компютрите.
Разликата в поколенията го имало винаги, така че със сигурност се справят по-бързо и по-лесно с дигиталните задачи, но пък и самата ни система вече го изисква. Знаете, че се правят опити последните 2-3 години да се електронизира нашата здравна система. Така че да, има много работа, която е, как да кажа, непряко свързана с лечебно-диагностичния процес.
Доктор Калайджиев, подкрепяте ли протестите на младите лекари? Какви заплати би следвало да имат те? И след това да коментирате изказване на депутат от Има такъв народ, господин Тошко Йорданов, който смята, че за 500 долара или евро биха привлекли чужди млади лекари.
Как да кажа, на първо място ще започна с това, че е крайно обидно на мен лично като млад лекар подобен тип изказване от българските политици, които са избрани. Да не говорим, че здравният министър към днешна дата е от същата партия, на която е въпросният депутат. Не мога да влизам в детайли тук. Картината не е еднаква за всички, но въпреки това смятам, че тези народни представители са там за да подкрепят. Имало е среща на здравната комисия, събрила се, обсъждала е въпроса и ако това е мнението на политиците за медицината в страната и как можем лесно да си решим въпроса с внасяне на кадри, просто да, някаква форма на гротеска, защото ние, нашите болница и въобще всички болници в страната страдат от персонал. Всички работят с извънреден труд. Всички
на няколко места медицинските сестри.
Опитваме се да покриваме стандарти по медицина с шепа народ и с изключително лоши условия на труд. И в същото време ни се казва, че лесно може да се решат. Ами, къде са те? Да го решат? Нека да го решат. Нека да видим тези чужденци, които ще дойдат да работят за 500 долара.
Тоест подкрепяте и протестите на тези млади
протестите
ваши колеги?
Протестите ги подкрепям категорично.
Коя организация всъщност подкрепи младите лекари до този момент? Съсловна и голяма организация. Кой застана за тях?
Голяма съсловна организация не съм видял да ги подкрепи. нито Министерството по някакъв начин отреагира адекватно и бързо, тъй като те протестите са вече втори месец, нали? Те исканията са поставени. Отговор за това поне да има някаква инициатива беше едва наченка вчера и то с такава развръзка, че да ни е срам, нали, че повдигнат въпроса. Смятам, да, че трябва да има адекватна позиция и на Български лекарски съюз. Все пак ние сме длъжни да плащаме членски внос към БЛС, за да можем да упражняваме своята професия. Да. Мисля, че е редно най-малкото да се включат с помощ, която да бъде в полза. Било юридическа, било позиция официална. Мисля, че е редно. Не бива да оставяме лекарите и въобще в частност младите лекари, да не говорим за специалистите по здравни грижи. Където проблема е просто ние сме на ръба на една скала и направо си висиме от нея.
Каква средна работна заплата лекари би била реална, така че да не е обидно да работят през това време като млади лекари?
Мисля, че трябва да има някаква пропорционалност. Все пак в медицинската среда има йерархичен принцип. Специалистите по здравни грижи, специализантите, специалистите, началниците вече и така нататък.
Специализантите колко взимат средно? Под 2000 ли лева?
Със сигурност под 2000 лева.
Което наистина е.
Повсеместно, на места най-вероятно и под 1500. Което е, как да кажа, нали? Гласувахме наскоро протестите на, не искам да кажа нищо против шофьорите на градския транспорт, но се намери държавна субсидия за техните заплати и то за столичния градски транспорт, а не можем да намерим субсидия за здравеопазването. Срамно е.
А при старта вече с една специалност млад лекар ще надскочи ли 2500?
Трудно. С работа на 2-3 места, може би да, но ако искаме да имаш нормален живот, нормално семейство с нормално време, така че да можеш да отделиш и за себе си, и за квалификация, и за личен живот, много трудно.
А всякакви квалификации, преквалификации, ходения в чужбина, в повечето случаи се заплащат от самите млади лекари.
На 100%.
На 100%. Той в чужбина е така, но пък там нещата са коренно различни. И като условия на труд, като база, като апаратура, като инфраструктура.
И ние тук се хвалиме, че скоро ще приемаме еврото, част сме от Европейската зона, от Европейския съюз. И в същото време говориме за унизителни заплати от 500 евро.
Отиваме към нашата сложна тема. За един млад лекар, който обаче е вникнал в нея. Вие сте водещ изследовател по проекта Синдром на тройното припокриване. Казахме взаимодействие, сърдечна недостатъчност, обструктивна сънна апнея и хоп, хронично обструктивна белодробна болест. Доктор Калайджиев, защо се проучва това взаимодействие? Защо е важно да го изучите и след това то да бъде в полза на тези пациенти, които ще страдат от това тройно припокриване?
Изследването на това заболяване е световна тенденция, не е наша приумица. Тя е провокирана от идеята и въобще така посоката на медицината и развитието на медицината към персонализираната медицина, т.е. да не разглеждаме заболяванията като отделни структурни единици и да ги лекуваме едно по едно, а да ги разглеждаме като едно общо цяло, пациента като съвкупност от различни форми на заболявания. Общото между тях трите е, че доста често си съпътстват, т.е. присъстват едновременно и споделят общи рискови фактори. Всъщност това е причината те често да възникват заедно. Това е събудило наш интерес. Самото заболяване е малко проучвано в световен мащаб, не само в България. Ние смея да кажа, че сме първите, които въобще започваме някаква инициатива на научна работа във връзка с тройния оверлап синдром, с тройния синдром на припокриване на трите заболявания. Всяко едно от тях влошава качеството на живот на пациентите и намирането на общ начин за терапевтично повлияване, всъщност ще подобри всяко едно по-отделно и общото качество на живот на нашите пациенти.
Науката търси ли или вече има терапия, която да покрива трите заболявания?
Науката търси метод за повлияване. Фармацевтичната и фармакологичната терапия е едно на ръка. Специално в нашия проект ние търсиме нефармакологична терапия.
Тоест?
Терапия с апарат, с който се спи нощно време, който да успяваме да повлияваме както сънната апнея, така и хроничната обструктивна белодробна болест, хроничната недостатъчност на кислород в кръвта. В нашия проект ще търсим възможност за нефармакологично повлияване на трите заболявания.
А имате ли база на такъв апарат, от който ще тръгнете и той примерно да се подобри?
Ние тестваме пациенти с троен овърлап синдром.
А те много ли са в България? Извинявам се.
Нямаме регистър. Първо, сънната апнея в България е не добре оценена. Няма достатъчно специалисти, които да се занимават с това нещо. Аз разработвах моята дисертационен труд на тема сърдечна недостатъчност и обструктивна сънна апнея. Сега това е като форма на надскачане на научния ни проект от по-ранните години.
И казвате, тестваме?
Тестваме хипотеза.
От кое заболяване се тръгва към останалите или?
Аз като кардиолог тръгвам от сърдечната недостатъчност. Тя е в нашата клиника основната причина за хоспитализация. И от нея търсиме вече пациенти с съпътстващи останалите две заболявания.
А в сърдечната недостатъчност преди години имаше революционен пробив на терапия.
Като социално значимо заболяване е, нали, към момента с утвърдена медикаментозна терапия, така наречен Standard of Care, влязва по всички препоръки с добри резултати през последните 5-10 години с доста нови медикаменти влезли в този Standard of Care. Има революция по отношение на хроничната обструктивна белодробна болест. Но не всички медикаменти са възможни да бъдат прилагани при нашите пациенти. Затова и не са и проучвани отделните групи, които съпътстват тези заболявания като сънна апнея и ХОББ. Допълнение било към общото изследване за сърдечна недостатъчност. Търсиме не медикаментозно.
Дато чрез апарат.
Да. Вече са получени по програмата, към която участваме към Медицински университет София. Пациентите, които отговарят, т.е. имат съпътстващи три заболявания, ще бъдат тествани с този апарат, ще им бъде предоставен за ползване от 3 месеца. Ще имат начално изследване, което да оцени състоянието, крайно изследване и въпросници за качество на живот, което всъщност е една от основните цели, които ние искаме да повлияеме. Срока е твърде кратък. Ние искаме с нашето проучване да създадем хипотеза. Не искаме да променяме гайдлайна.
Да, но все пак ще имате реални тестове върху пациенти.
Абсолютно.
Тоест,
да.
Кога започват тестовете, кога ще приключи проекта и ще имате анализ вече от резултатите?
Тестовете са започнали, имаме включени пациенти вече, имаме нов софтуер за оценка на лява и на дясна камера на сърцето, имаме нов софтуер за оценка на атеросклеротични заболявания, това е другия проект, който е към нашата катедра с водещ изследовател доктор Спасова. Имаме пациенти, които вече ползват апарата. Говориме за утвърдена методика, но искаме да видим дали ще успеем да влияваме пациентите с този апарат на фона на стандартна медикаментозна терапия. През последните години, освен персонализираната медицина, COVID-а донесе им бум на телемедицината. Тоест, ние можем да проследяваме нашите пациенти с данни, които получаваме от тези апарати. Те си са вкъщи, спят с тях и ние получаваме постоянно данни.
Повлияват ли се добре пациентите? Обратна връзка или рано да се каже?
Специално за тези нашите не мога да кажа още. Проекта ни ще продължи в следващата една година. Края на март 2026 ще бъдат последните пациенти. След това вече допълнителния анализ на данните, за да е отговора на малко по-късен етап, но да, до година ще приключи. Общо продължителност на проекта е 2 години. До сега имахме подготовка, събиране на пациенти. Идеята ни е да включим около 100 пациента,
да.
Но на този етап сме включили по-малко.
Този синдром на тройно припокриване може ли в даден етап да стане спешно състояние за даден пациент?
То е състояние, което обединява трите болести и трите болести имат някаква спешна компонента. Като в частност е в катедра спешна медицина заради сърдечната недостатъчност, тъй като това е заболяването, което води до остра декомпенсация и налагане за хоспитализация в болница. Разбира се, не подценявам. Хроничната обструктивна болест също е такъв тип заболяване, но ние като кардиолози приемаме пациенти с сърдечна недостатъчност. Спешната хоспитализация е индикация, че при този пациент можем да подобриме нещо. Тоест, той има нещо, което причинява влошаване на сърдечната недостатъчност и ние търсиме възможност да повлияем, т.е. да намалиме хоспитализациите, да подобриме общото състояние на пациента и неговия комфорт през ежедневието.
Има ли клиника, център, към който тези пациенти да знаят, че трябва да се насочат, ако са с това състояние?
Клиника по кардиология.
Рисковите групи, кои са за този синдром на тройно припокриване?
Рисковите групи са пациенти с наднормено тегло, артериална хипертония, тютюнопушене, пациенти с вече известна сърдечна недостатъчност, тъй като е доказано в световната литература и в медицината, че сами по себе си едно от състоянията създава риск за поява на другото състояние, така че...
Атеросклерозата
е рисков фактор и за трите заболявания, най-основно за сърдечно-съдовите, разбира се, но атеросклерозата повлиява и функцията на сърце, мозък, бъбреци, така че да, тя също влиза в тази рискова група, но атеросклерозата е едно състояние, което човек трудно може да оцени самостоятелно. Обикновено превенцията е насочена към усложненията на атеросклерозата, а не към самото превенция на атеросклерозата, тъй като това е състояние, което се развива през целия наш живот. Превенцията на сърдечно-съдовите заболявания до голяма степен включват и превенция за атеросклероза.
Сега в жегите, които идват по отношение на хората рискови за инфаркт или които вече са получили един инфаркт или които са с стент, с байпас, да обобщим.
Нашият организъм работи по такъв начин, че той се стреми да създаде една постоянна среда. Всички клетки, органи функционират на 36 градуса и тази температурна граница трябва да бъде запазена. Външните условия, било то много студено или много горещо, създават условия за стрес на нашия организъм, т.е. той трябва да работи на по-голям капацитет, за да поддържа тази хомеостаза на организма ни. Така че пациентите, които са с вече преживяни инфаркт, високите температури създават условия за едно натоварване на сърдечно-съдовата система, за да можем ние да поддържаме тази хомеостаза. Вече едно болно сърце се затруднява в тази функция.
Външната, за да сме добре, трябва да е
22-23 градуса.
Като за бебетата, да. Когато, да.
Така че организма ни работи с най-малка консумация на енергия на така наречената стайна температура 21-22 градуса. Терапията е важна, трябва да бъде проследявана. Аз пациентите, които следя в амбулаторната си практика, и те много добре знаят, много добре чуват от мен, че искам да ги виждам веднъж преди началото на горище стените, за да уточниме дали има нужда от корекция на терапията, тя да бъде направена след максимален информация, т.е. имаме лабораторни изследвания, имаме замервания на артериалното налягане от самия пациент вкъщи за поне 2 седмици. Това нещо позволява ние да вземем адекватни решения, отколкото провокирани от самия пациент инстинктивно да си ги спира. И в началото на есента, преди студеното време, да.
Имате ли много болни сега?
Имаме доста пациенти,
такива,
да. Интензивното,
спонтанно,
за жалост, ни е пълно.
Интензивното,
да,
ви е пълно.
Към днешна дата. Наистина с влошаването на външните условия, сърдечно-съдовите заболявания се покачват и инцидентите се покачват. Било то в студеното време или било то в горещините. По-големият риск при нашите пациенти, които вече са на медикаментозна терапия, от горещините е дехидратация, колапс, падане на артериалното налягане. Това са и най-честите причини те да посещават спешното отделение, да бъдат хоспитализирани за наблюдение, за проследяване, тъй като тези пациенти, които са с няколко заболявания, преживен инфаркт, с вече развита сърдечна недостатъчност, там баланса да се поддържа от организма още по-трудоемък.
Много ви благодаря.
И аз ви благодаря.
Гост по темата за синдрома на тройното припокриване, взаимодействие сърдечна недостатъчност, обструктивна сънна апнея и хронично обструктивна белодробна болест и по актуалните теми в българското здравеопазване беше доктор Петър Калайджиев, главен асистент към катедра спешна медицина към Медицинския университет в София и кардиолог в УМБАЛ Царица Йоана Исул.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.